Μας και συναθρηστήκαμε εδώ να τον δοξάσουμε, να τον ευχαριστήσουμε, να αδεηθούμε, να του μιλήσουμε και Κύριος θα μας μιλήσει. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Είναι πάρα πολύ, όπως είπε ο αδερφός, όμορφο και ωραίο και εκεί βρίσκει ανάπαυση η ψυχή μας να είμαστε στα πόδια του Χριστού. Αυτή είναι η θέση μας. Στα πόδια του Κυρίου, πουθενά αλλού. Εκεί πραγματικά η ψυχή του ανθρώπου αναπαύεται και αγάλεται και τρέφεται και ζει και η ζωή αυτή είναι μέσα μας. Και λέει όποιος πιστεύει σε αυτόν έχει τη μαρτυρία εν εαυτό ότι ζωή αιώνιον έδωκε εις ημάς ο Θεός. Αυτή είναι η μαρτυρία μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού αγαπητοί αδερφοί από τη 1067 σελίδα, από την προς Εβραίους επιστολή. Είναι ένα γνωστό κεφάλαιο σε όλους μας, το ΙΑ κεφάλαιο που είναι το κεφάλαιο της πίστεως. 1067 σελίδα, προς Εβραίους επιστολή, ΙΑ κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 8 εδάφιο, επειδή είναι μεγάλο κεφάλαιο, για να δούμε γιατί αυτές τις τελευταίες ημέρες, αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και η πίστη, αγαπητοί αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι προσωπικό στον καθένα. Ο καθένας πιστεύει, καθώς ακούει το Λόγο του Θεού, μετανοεί, προσωπικά το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Και αφού πιστέψει και μετανοήσει, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, έρχεται ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και τον αναγεννάει. Και τον κάνει νέο άνθρωπο, νέο κτίσμα. Του δίνει νέα καρδιά, νέο πνεύμα, και αρχίζει ο άνθρωπος να περπατάει με τον Χριστό. Όμως αυτή η πίστη πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν είναι μόνο για την αρχή, ούτε για τη μισή πορεία, ούτε για τα 3/4 της διαδρομής. Αλλά πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε πάνω σε αυτό, είναι θα έλεγα σαν σήμα κατά τεθέν μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο οποίος τον επισκέφτηκε ο Θεός με δύναμη, του έδωσε μια πολύ μεγάλη αποστολή, έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο, ο Κύριος το κάνει το έργο, αλλά εργάστηκε με τον Παύλο γιατί διέθεσε τη ζωή του και αφιέρωσε την ψυχή του στη χάρη του Θεού, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και ενώ πήγε τόσες εκκλησίες που έτσι ο Θεός δημιούργησε και έφτιαξε εδώ κάτω στη γη και στα έθνη δια του Αποστόλου Παύλου, μάλιστα ένα περιστατικό το οποίο είναι φοβερό, είναι λέει, όταν ήταν λέει, στην Έφεσο, επειδή ολόκληρα χρόνια από όλες τις περιοχές της Ασίας φέρνανε τους αρρώστους επί δύο χρόνια για να θεραπευθούν και τους άγγιζε ακόμα και με περιζώματα και θεραπεύοντο άπαντες. Φανταστείτε πώς πολύ εργάστηκε ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο. Όμως αδερφοί, στο τέλος όταν τον κάλεσε ο Κύριος, θα πει στον Τιμόθεο, ότι ο καιρός της αναχωρήσεως μου έφτασε, το έργο μου ετελείωσα, την πίστη μου διετήρησα. Αυτό είναι εκείνο το οποίο λέει ο Παύλος, δεν λέει τίποτα για το έργο του, γιατί ξέρει ότι το έργο το κάνει ο Κύριος. Αλλά εκείνο το οποίο λέει ο Παύλος, και ευχαριστεί τον Θεό γι' αυτό, είναι ότι την πίστη μου διατήρησα. Του λοιπού λέει, μου μένει ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θα δώσει και σε μένα, αλλά και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνεια αυτού. Δόξα στον Θεό. Διαβάζουμε λοιπόν από το 18 εδάφιο. Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε καλείτο να εξέλθει εις τόπον τον οποίον έμελε να λάβει σκληρονομία και εξήλθε μη εξ Εύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησεν εις τη γη της Απαγγελίας ως ξένην κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής Απαγγελίας. Διότι περιέμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη εις το να συλλάβει σπέρμα και παρά το καιρόν της ηλικίας εγέννησε επειδή εστοχάστη πιστών των υποσκεθέντα. Δια τούτο εξ ενός μάλιστα νεκρωμένου εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμος η παρατοχήλωση της θαλάσσης ή της δε δύναται να ρυθμηθεί. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης, διότι λέγονται στη αυτά δεικνύωση ότι ζητούσε πατρίδα Και αν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψωση. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν του τέστη επουράνιον, δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς, να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότι εδοκιμάζετο προσέφερε τον Ισαάκ, τον μονογενήν αυτού προσέφερεν εκείνος ώστις ανεδέχθη τας επαγγελίας προς τον οποίον ελαλήθη ότι ο εν Ισαάκ θερικληθεί εις εσπέρμα. Συλλογιστείς ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Δόξα στο Θεό. Εδώ σε αυτό το κεφάλαιο, αγαπητοί αδερφοί, ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος, γράφει στους συμπατριώτες του τους Εβραίους με το τι είναι η πίστη. Λέει ότι είναι η πίστη είναι ελπιζομένο πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβον μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Και από εδώ και πέρα αρχίζει και μιλάει ονομαστικά για ανθρώπους πιστούς, οι οποίοι περπάτησαν και υπηρέτησαν τη βουλή του Θεού σε αυτή τη γη που βρέθηκαν. Στον καιρό τους ο καθένας. Και μας ξεκινάει από τον Άβελ, τον Ενόχ, θα μας πει για τον Νόε, για τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Μωυσή, ακόμα για τον Γεδεών, τον Δανιήλ, ακόμα αναφέρει και δύο γυναίκες, οι οποίες λέει έλαβαν πίσω τους νεκρούς τους παραβολικώς. Μιλάει για τη Σουναμίτη και για τη γυναίκα στη Σάρεπτα της Σιδώνος, οι οποίοι πήραν πίσω τα νεκρά τους παιδιά, με τον δια του Ελισέ ενέργησε ο Θεός και δια του Ηλία. Μεμονωμένες γυναίκες ήτανε. Απομακρυσμένες, στη Σάρεπτα της Σιδώνος ήταν η μια, Σουναμίτη στην έρημο ήταν η άλλη. Γι' αυτό λέμε, αγαπητοί αδερφοί, ότι η πίστη είναι κάτι προσωπικό στον καθένα, όπως είναι και η αναγέννηση και η σωτηρία, και δια της πίστεως, αδερφοί, καλούμεθα να προχωρήσουμε για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ξεκινάει λοιπόν να δίνει αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι περπάτησαν δια της πίστεως, πώς ενέργησε ο Θεός μαζί τους, πώς ευαρεστήθηκε ο Θεός με αυτή την πίστη, για να δούμε και εμείς ότι μέσα στη δικιά μας τη ζωή, γιατί και εμείς είμαστε, ο Ηλίας λέει, είμαστε λέει και εμείς ομοιοπαθείς με τον Ηλία. Ο Ηλίας έκανε πάρα πολλά πράγματα δια της πίστεως, αλλά είμαστε και εμείς, άνθρωποι είμαστε. Και εμείς δια της πίστεως σωθήκαμε και εμάς μας αναγέννησε ο Κύριος, μας έβαλε σε αυτό το δρόμο και καλούμεθα, αδερφοί, να τελειώσουμε αυτή τη διαδρομή, γιατί όπως είπε ο αδερφός, ο στόχος, ο σκοπός του Θεού είναι να φτάσουμε στο τέλος και να μας στεφανώσει. Και εκεί, αδερφοί, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Εάν της ήρθει ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εάν δηλαδή κάποιος ολιγοπιστήσει. Εμείς λέει όμως δεν είμαστε εκ των σειρωμένων εις τα οπίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Και θα λάβουμε τη σωτηρία της ψυχής, αδερφοί, εάν μείνουμε δια της πίστος στο λόγο του Θεού, στο λόγο του Ευαγγελίου. Εδώ μας φέρνει αυτό το παράδειγμα το ωραίο, γιατί ο Αβραάμ, έτσι τον αναφέρει η Γραφή, είναι πατέρας της πίστεως, γιατί ξεκίνησε με αυτόν ο Θεός μετά από τον κατακλυσμό. Ήθελε ο Θεός να βρει έναν άνθρωπο, καθώς ανανεώθηκε η ανθρωπότητα μετά τον κατακλυσμό, για να ξεκινήσει το έργο του. Και είχε υποσχεθεί στον άνθρωπο ότι θα στείλει τον Χριστό. Και βρήκε τον Αβραάμ, τον εκάλεσε και μάλιστα λέει «Ότε εκαλείτο». Φαίνεται του έστερνε προσκλήσεις συνεχείς και του έλεγε «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, σε τόπο τον οποίον εγώ θα σου δείξω και θα σε ευλογήσω, θα είμαι μαζί σου». Και θα σου δώσω σπέρμα και εν το σπέρμα της σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Να φύγει ο Αβραάμ από τον τόπο του να πάει πού? Ήτανε στην Ούρ των Χαλδαίων, μάλιστα ο λόγος του Θεού μας λέει ότι εκεί στη Μεσοποταμία που ήτανε, ήτανε με την οικογένειά του, ήτανε με τον πατέρα του, με τους συγγενείς του, ήτανε πλούσιοι άνθρωποι, σε κτίνη, σε υπάρχοντα. Η Ούρ των Χαλδαίων, εκεί που γεννήθηκε, που ήταν ο τόπος της γεννήσεώς του, ήταν μια πόλη η οποία ήταν κόμβος εμπορίου και του λέει ο Θεός βγες χωρίς να ξέρει που πάει. Και άκουσε ο Αβραάμ στο Θεό δια της πίστεως. Έφυγε μαζί με τον πατέρα του, μάλιστα ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο πατέρας του ο Θάρα τον πήρε μαζί με τον ανιψιό του τον Λότ και τη γυναίκα του τη Σάρα και έφυγαν για τη γη Χαναάν. Όμως ο λόγος του Θεού μας λέει ότι του είπε το Αβραάμ ότι εγώ σε εξήγαγον εκ της Ουρ των Χαλδαίων. Δηλαδή στην καρδιά του πατέρα του το είχε βάλει ο Θεός. Και έφυγε μαζί με τον πατέρα του με πορεία προς τη γη Χαναάν, αλλά αντί να πάνε στη γη Χαναάν πήγανε στην Παδάν Αράμ, στην Χαράν ψηλά. Και κατοίκησαν εκεί και εκεί πέθανε ο πατέρας του, έχασε τον πατέρα του. Ήθελε, βλέπουμε στην πορεία έτσι όπως το βλέπουμε, ήθελε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να κάνει αυτό που του είπε στην αρχή, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενής σου. Ήθελε, θα λέγαμε, τον ήθελε μόνο του, να ξεκινήσει μόνο με τον Αβραάμ. Και όταν έφυγε από τη ζωή αυτή ο πατέρας του ο Θάρα, κατεβήκε μετά, του είπε ο Θεός, φύγε και έλα κάτω στη γη Χαναάν, την οποία θα σου δείξω και αυτή τη γη θα στη δώσω εγώ για κληρονομία σε σένα και στο σπέρμα σου στον αιώνα, να την έχετε για γη παρικήσεως. Πήρε λοιπόν το Λότ, τη γυναίκα του, κατεβήκανε στη γη Χαναάν, φτάσανε στον τόπο Σιχέμ, όπως ξέρουμε και από την ιστορία. Ο Αβραάμ άκουγε κατά πάντα το Θεό. Του έλεγε ο Θεός, σήκω από εδώ, πήγαινε στη Γε, πήγαινε στη Λούζ. Τώρα θα πας στην Αίγυπτο όταν έγινε πείνα. Μετά ξανά έγινε πείνα, του λέει τώρα δεν θα πας στην Αίγυπτο, θα μείνεις εδώ. Και δοκιμαζότανε ο Αβραάμ από την αρχή, ενώ τον κάλεσε ο Θεός με υπόσχεση, με επαγγελία, έπρεπε να δοκιμαστεί για να μπορέσει να κληρονομήσει την επαγγελία. Και τον ξεκινάει ο Θεός σιγά σιγά. Έξελθε εκ της γης σου και της συγγενείας σου, τον πάει στη Χαράν, τον κατεβάζει στη γη Χαναάν, τώρα πήγαινε και κατασκήνωσε εκεί, είχε λέει προς Ανατολάς τη Γε, προς Δισμά στη Βεθήλ, μετά πήγε προς Μεσημβρία, άλλαζε, ήταν ταξιδευτής από τόπο σε τόπο. Αλλά βλέπουμε μέσα σε αυτό, αγαπητοί αδερφοί, ότι χωρίς καμία συζήτηση και χωρίς καμιά κουβέντα, ο Αβραάμ κάνει ό,τι του λέει ο Θεός. Ακούει τη φωνή του Θεού ακριβώς και εκτελεί ό,τι του λέει ο Θεός. Μια φορά εκεί στον Ιερεμία, όταν ο λαός ήταν σε αποστασία και τους έλεγε εκεί ο Ιερεμίας, λέει ότι θα πάτε στη Βαβυλώνα γιατί δεν μετανοείτε, δεν επιστρέφετε, τους μίλαγε εκεί ένα κήρυγμα το οποίο τον κυνηγούσανε για αυτά που τους έλεγε, γιατί τους έλεγε ότι θα φύγουν και θα πάνε δούλοι στη Βαβυλώνα στον Αβουχοδονόσορα. Και του είπαν ότι ο Αβραάμ ήταν ένας, λέει, και προσευχήθηκε. Εμείς είμαστε, λέει, χίλοι. Και τον άκουσε ο Θεός και τον έσωσε από όλες του τις ταλαιπωρίες, τις δυσκολίες. Εμείς είμαστε χίλοι. Και τους λέει ο Ιερεμίας, τους λέει, ναι, εσείς είστε χίλοι. Και ο Αβραάμ ήταν ένας, αλλά ο Αβραάμ ήταν πιστός. Ο Αβραάμ έκανε ό,τι του λέγει ο Θεός. Πήγαινε εδώ, πήγαινε. Εσείς κάνετε ό,τι θέλει ο καθένας. Στη Βαβυλώνα τους λέει θα πάτε. Βλέπετε, αγαπητοί αδερφοί, πόσο μεγάλη σημασία και πώς αποδεικνύεται η πίστη μας με την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Αυτό βλέπει ο Θεός. Πιστεύω, λέει ο ένας, πιστεύω, λέει ο άλλος, αλλά δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Εκείνος ο οποίος πιστεύει στο Ευαγγέλιο, κάνει ό,τι λέει ο Χριστός, κάνει ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Πιστεύω και σε ακολουθώ. Πιστεύω και αλλιώς δεν πιστεύω τίποτα. Λένε ότι πιστεύουν στον Κύριο, θα γιορτάσουν μεθαύριο τα Χριστούγεννα και όλες τις άλλες γιορτές που γιορτάζουν, αλλά μόλις τελειώσει αυτή η γιορτή τρέχουν στην αμαρτία. Αυτό δεν είναι πίστη. Αυτό δεν είναι πίστη. Δόξα στον Θεό. Εδώ όμως μας δίνει αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβουμε ότι έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι να εγκολποθούν και να απολαύσουν τις επαγγελίες μετά από μια δοκιμασία πίστεως η οποία τους ακολουθούσε σε όλη τους τη διαδρομή. Ξεκινάει λοιπόν εδώ ο Αβραάμ και παρόκησε, λέει, σε ξένη γη και κατοικούσε σε σκηνές. Πάει το σπίτι μου, πάει το βόλεμά μου, πάει η συγγένειά μου, πάει η καριέρα μου και τι, θα ακολουθώ τον Κύριο, θα ακολουθώ τον Κύριο. Αυτό για να το κάνει, αδερφή ή αγαπητή, ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός θα του δώσει περισσότερα από εκείνος ζητάει και νοεί. Θα μας δώσει, λέει, περισσότερα από εκείνα τα οποία ζητούμε ή νοούμε. Αλλά ο προσερχόμενος προς Αυτόν πρέπει να πιστεύει ότι είναι πιστός, δίκαιος μισθαποδότης εις τους εξητούντας εις αυτόν. Γιατί χωρίς πίστεως αδύνατον είναι της να ευαριστήσεις το Θεό. Πρέπει να το πιστεύει ο άνθρωπος ότι είναι δίκαιος και μισθαποδότης τους εξητούντας αυτόν. Και να ζητάει ο άνθρωπος με πίστη. Όταν λέει ζητείτε και θέλετε ευρύ, πιστεύει ο άνθρωπος ότι αυτό που ζητάω, όχι επειδή είμαι καλός, όχι επειδή έκανα καλά έργα, επειδή περπατάω καλά, αλλά επειδή εκείνος με αγαπάει και εγώ θέλω να κάνω το Ευαγγέλιο, θα μου δώσει αυτό που ζητάω. Αυτός ο άνθρωπος αρχίζει και δοκιμάζεται και λαμβάνει από το Θεό δια της πίστεως. Και δεν παρόκησε σε μία περιοχή και να φτιάξει ένα σπίτι σε μία πόλη. Αλλά ένας λόγος που άλλαζε συνέχεια τόπους διαμονής ήταν, λέει, επειδή περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Η πίστη τι του είχε δώσει, αδερφή? Όραση. Και έβλεπε δια της πίστεως την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτή την πόλη, αγαπητοί αδερφοί, την περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. Να μου πείτε πώς το έβλεπε αυτό ο Αβραάμ, δια της πίστεως. Λέει στην Αποκάλυψη, και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει ο Θεός μετά αυτών και θέλουσι είστε λαοί αυτού και αυτός θέλει είστε Θεός αυτών και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει ούτε πένθος ούτε κραυγή και διότι όλα τα πρώτα παρήλθον. Και είδον, λέει, εγώ ο Ιωάννης, την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ως νύφηκε κοσμημένη δια των άδρων αυτής. Αυτή την πόλη μας υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτή την πόλη τη δείχνει στον Ιωάννη, αλλά αυτή την πόλη την έχει δείξει και στον Αβραάμ. Πώς την είδε αυτή ο Αβραάμ? Δια της πίστεως. Και εφόσον είδε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για εκείνον, θεώρησε ότι όλα αυτά εδώ είναι πολύ μικρά για να συγκριθούν με εκείνα τα οποία ετοίμασε για μας ο Θεός, διότι ήξερε ότι εκεί έχουμε περιουσία και πόλη και περιουσία λέει καλυτέρα και διαμένουσα. Αυτό όμως για να το κάνεις, αγαπητοί αδερφοί, θέλει πίστη και η πίστη αυτή έχει κάποιο κόπο. Υποφέρεις πολλές φορές, πιστεύεις στο Λόγο του Θεού, αλλά για να τον εκτελέσεις περνάς τη δοκιμασία. Η δοκιμασία έχει ένα αγώνα. Ο Αβραάμ δεν κατοίκησε σε μια πόλη, δεν έφτιαξε ένα ωραίο σπίτι. Είχε πολλά λεφτά, ήταν άνδρας, λέει, πλούσιος φόδρα. Αλλά προτίμησε να μένει σε σκηνές. Γιατί? Γιατί το μυαλό του ήταν εκεί. Και όχι μόνο το μυαλό του, αλλά ήταν και η καρδιά του εκεί. Και ο Θεός του έδωσε αυτή την όραση και έζησε με αυτό. Και έζησε ευτυχισμένος και ευλογημένος. Και απήλαυσε επαγγελίες και εδώ στη γη και στην αιώνια ζωή. Γιατί ξέρετε τι είπε στους Σαδουκαίους, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εσείς λέτε, λέει, ότι δεν είναι Ανάσταση, αλλά σας είπε, λέει, ο Θεός προς εσάς, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι, λέει, Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζώντων, που σημαίνει ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είναι με τον Κύριο, δόξα στο Θεό. Το απήλαυσαν και απήλαυσαν και εδώ στη γη, τη γη της παρικήσεως που τους έδωσε, που τους υποσχέθηκε, τους την έδωσε. Όχι σε αυτούς, αλλά μετά από 400 χρόνια, στο σπέρμα τους όπως τους υποσχέθηκε, ο Θεός εκείνο του που λέει, αδερφοί, το εκτελεί ακριβώς. Εμείς πρέπει να πιστέψουμε και να μην ολιγοπιστήσουμε. Και η γυναίκα του η Σάρα το ίδιο. Διαπίστεως, λέει, η γυναίκα του η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρά τον καιρό ηλικίας εγέννησε, διότι επειδή εστοχάστη πιστών τον υποσχεθέντα. Δόξα στο Θεό. Ήταν 90 χρονών η Σάρα. Ο Αβραάμ είναι 99 ετών. Εγώ λοιπόν στα εκατοντά ετής, λέει, ον. Αλλά ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, μας λέει κάτι ωραίο. Το λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει ότι ενώ ήταν εκατοντά ετής και τι λέει μη έχουν ελπίδα επίστευσε επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν. Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και προσέξτε, μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι το είδηνε νεκρωμένον εκατονταετής περίπου ον και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ουδέ δίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας. Αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη δοξάσα των Θεών και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίον υπεσχέθη είναι δυνατός να εκτελέσει, δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Δόξα στο Θεό. Ενώ είναι εκατονταετής, ενώ η μήτρα της Σάρας είναι νεκρωμένη, δεν κοίταξε σε αυτό, αλλά κοίταξε στην επαγγελία. Και όταν κοίταξε στην επαγγελία, ξέρετε τι έλαβε, δύναμη. Η πίστη δυναμώνει την ψυχή του ανθρώπου, δυναμώνει το πνεύμα του ανθρώπου, δυναμώνει η καρδιά του ανθρώπου και γατζώνεται πάνω στην επαγγελία του Θεού. Και καθώς το συλλογίστηκε και δεν εδίστασε δια της επαγγελίας, ενεδυναμώνει στην πίστη και τι έκανε, δόξασε το Θεό. Δόξα στο όνομά σου Κύριε που θα μου δώσεις αυτό που μου υποσχέθηκες. Και δεν είναι ο μόνος, Ακριβώς το ίδιο συνέβη και με τον Μανωέ. Ξέρουμε την ιστορία από τη γραφή. Ο Μανωέ και η γυναίκα του δεν είχαν παιδί. Και ήρθε ο Κύριος, ενώ ήταν ο λαός όλος σκλαβωμένος στους Φιλιστέους, υπέφεραν. Έρχεται ο Κύριος και λέει στη γυναίκα του στο χωράφι, η οποία δεν πήγαινε φαίνεται το άντρας της, γιατί σου λέει μήπως τη σεβαστούν εκείνη, εγώ άμα πάω μπορεί και να με σκοτώσουν οι Φιλιστέοι. Και της λέει ότι θα γεννήσεις παιδί, θα είναι Ναζιραίος, δεν θα πιει σίκερα, δεν θα του κουρέψει τα μαλλιά και με αυτόν ο Θεός θα αρχίσει να ελευθερώνει το λαό. Πάει και το λέει στον άντρα της. Ξέρετε τι είπε ο άντρας της. Πήγαινε ξανά πίσω στο χωράφι και πες όταν θα ξαναέρθει ο Κύριος να σου πει ακριβώς τι να κάνουμε για το παιδί που έρχεται. Μα ποιο παιδί έρχεται. Σου πει η γυναίκα σου και ναι, την πίστεψε. Δηλαδή ήξερε ο Θεός ότι θα πάει σε αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή πιστεύουνε. Γιατί εάν δεν πίστευε στη γυναίκα ο Μανωέ, δεν θα γινόταν η επαγγελία. Δεν θα γεννιόταν ο Σαμψόν να αρχίσει να ελευθερώνει το λαό. Χρειάζεται λοιπόν μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί αγαπητοί, να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε, αλλά και να αυξάνουμε κάθε μέρα την πίστη μας. Ο Αβραάμ δεν έμεινε σε αυτό, σε αυτή την πίστη. Προχώρησε η πίστη του. Αυξήθηκε. Και στο τέλος η πίστη του Αβραάμ τελειοποιήθηκε, έγινε τελεία. Αλλά δεν έγινε από μια μέρα στην άλλη, πέρασαν χρόνια. Όταν τον κάλεσε ο Κύριος ήταν 75 ετών, όταν του δίνει αυτήν την επαγγελία είναι 99 ετών και όταν πάει, μεγαλώνει και γίνεται έφηβος ο Ισαάκ, τι λέει στον Αβραάμ, του λέει πάρε τώρα τον Ισαάκ, τον οποίον ηγάπησας, τον υιό σου το μονογενή, και θα μου τον εφέρεις στην περιοχή Μοριά και θα τον κάνεις θυσία ολοκαύτωμα σε ένα εκ των ωραίων το οποίο εγώ θέλω σε δείξει. Τι είναι αυτό τώρα. Είχε γεννήσει τον Ισμαήλ, νόμιζε ότι ο Ισμαήλ είναι ο υιός της επαγγελίας, του είπε ο Θεός όχι δεν είναι ο Ισμαήλ αλλά εν το Ισαάκ θα κληθεί σε ένα σπέρμα. Γέννησε τον Ισαάκ, έφυγε ο Ισμαήλ για να μείνει ο Ισαάκ. Και τώρα λες να θυσιάσω τον υιό μου, τον μονογενή. Δεν είπε τίποτα τέτοιο, ούτε καν το σκέφτηκε. Σηκώθηκε πρωί-πρωί, εσαμάρωσε την όνο, τη φόρτωσε ξύλα, πήρε και δύο δούλους, πήρε και το παιδί. Πάμε, παιδί μου, να κάνουμε θυσία στο Θεό. Και τι θα θυσιάσουμε, μπαμπά, πήρες όλα τα άλλα, δεν πήρες το σφάγιο, αυτό που θα θυσιάσουμε, το ζώο που πρέπει να. Ο Κύριος θα με ρημνήσει, παιδί μου. Πίστη. Φτάνουνε, γιατί ο Κύριος δεν του πάει να πάρει ζώο. Φτάνουν στην περιοχή, πάει μόνος του με τον Ισαάκ, φτιάχνει το θυσιαστήριο, τοποθετεί τα ξύλα. Μπαμπά που είναι το ζώο, δένει τον Ισαάκ και τον βάζει επάνω στο θυσιαστήριο. Έτοιμος λέει, σήκωσε το μαχαίρι να τον σφάξει. Και τότε λέει, φώνησε φωνή από τον ουρανό και του είπε ο Κύριος, Αβραάμ, Αβραάμ, του λέει, τώρα εγνώρισα ότι φοβάσαι τον Θεόν. Διότι δεν ελυπήθη στον υιό σου το μονογενή, αλλά υπήκουσα στη φωνή του Θεού. Γι' αυτό λέει και εγώ όμωσα εις αυτόν. Έρχεται τώρα ο Θεός και λέει ορκίστηκα εις εμ' αυτόν. Και θα μας πει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, επειδή δεν είχε κάτι μεγαλύτερο να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό του. Δόξα στον Θεό. Όμως εις αυτόν ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει, το σπέρμα σου θα γίνει όπως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης που δεν δύναται να αριθμηθεί και όπως τα άστρα του ουρανού επειδή υπήκουσας στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης γιατί θα γεννηθεί ο Χριστός και θα ευλογηθεί όλη η γη, όλες οι φυλές της γης, όχι μόνο το δικό σου το σπέρμα. Δόξα στον Θεό. Και θα λέγαμε ότι με αυτή την υπόσχεση που του έδωσε ο Θεός ότι κλείδωσε η επαγγελία. Όμωσα. Είναι λέει αμετάθετος ο όρκος του Θεού. Έτσι λέει σε άλλο σημείο. Δείχνει λέει το αμετάθετον της βουλής του Θεού να ευλογήσει τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Εδώ θα λέγαμε ότι μια ανθρώπινη έκφραση, με συγχωρέστε με, το τερμάτισε. Έφτασε μέχρι το τέρμα. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, και μας ερμηνεύει και μας λέει ότι αυτή είναι η τελεία πίστη. Και προσέξτε τι λέει. Ο Ιάκωβος λέει το εξής. Λέει, η πίστη σε αν δεν έχει λύει τα έργα είναι νεκρά καθεαυτήν. Αλλά θέλεις υπή, σύ έχεις πίστην. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σύ δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις και καλός ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Ο Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε πρόσφερε τον Ισαάκ τον ιόν αυτού επί του θυσιαστηρίου. Βλέπεις λοιπόν ότι η πίστη συνήργει εις τα έργα και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη. Αυτή είναι η τέλεια πίστη. Και ξέρετε αδερφοί πώς τη λέει στην Καινή Διαθήκη αυτή η πίστη. Πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη. Και ενώ ξεκινάμε με την πίστη, προχωρώντας στο Ευαγγέλιο, ζώντας το Ευαγγέλιο, αυξάνει η πίστη και γίνεται κάθε μέρα πιο ποιοτική θα λέγαμε. Και φτάνει στο τέλος να είναι τελεία. Κύριε τα αφήνω όλα σε σένα. Την ψυχή μου, το σώμα μου και το πνεύμα μου είναι δικά σου σε όλα, όλα. Και τότε αναλαμβάνει ο Κύριος όλη μας τη ζωή. Εδώ ο Αβραάμ δεν εδικαιώθη λέει μόνο εκ της πίστεως αλλά και εκ των έργων. Όχι όμως εξ έργων νόμου αλλά εκ των έργων της πίστεως. Δόξα στον Θεό. Γιατί δεν δικαιούται ο άνθρωπος με τα έργα του νόμου εκτελώντας τον νόμο. Δια της πίστεως δικαιούται. Γιατί σε άλλο σημείο θα μας πει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι εις τον εργαζόμενον λέει ο μισθός είναι χρέος. Εις τον μη εργαζόμενον όμως αλλά πιστεύοντα το δικαιούται τον ασεβή. Η πίστη σε αυτή λογίζεται εις δικαιοσύνη. Έτσι δεν λέει. Αλλά τι, η πίστη έχει έργα, έχει αποτελέσματα. Και κάνοντας αυτό που θα λέγαμε ότι ήταν το πιο μεγάλο που θα μπορούσε να κάνει, να πάει θυσία το γιο του το μονογενή τον οποίον ηγάπησε, φανερώνεται ότι η αγάπη του για το Θεό είναι μεγαλύτερη. Αλλά από πώς πηγάζει αυτό, πού βγαίνει. Πίστευε λέει ότι ο Θεός είναι δυνατός να του τον δώσει πίσω από τους νεκρούς, γι' αυτό και έλαβε τον Ισαάκ πίσω παραβολικός. Βλέπετε που φτάνει η πίστη και τελειοποιείται. Και ο Αβραάμ θα είναι θα λέγαμε ένα σήμα κατά τεθέν μέσα σε όλη την Αγία Γραφή και τον ονομάζει πατέρα της πίστεως. Και μάλιστα λέει ότι δεν είναι πατέρας της πίστεως μόνο για εκείνους τότε και για το σπέρμα του για τους Εβραίους, αλλά είναι λέει και πατέρας λέει και εις πάντας ημάς τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του Αβραάμ. Δόξα στον Θεό. Και η πίστη λέει του Αβραάμ η οποία λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη μέλει να λογιστεί και εις ημάς που πιστέψαμε στο Θεό, στον Κύριο ο οποίος ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών ώστις απέθανε για τις ανομίας ημών και ανέστη για τη δικαίωση ημών. Πόσο ωραία ο Λόγος του Θεού μας φέρνει αυτά τα παραδείγματα για να δουν ότι αυτά τα παραδείγματα είναι και για μας τους περιπατούντας σε αυτή την πίστη. Δόξα στον Θεό. Και θα μας πει παρακάτω μετά από τη Σάρα θα μας πει και για άλλους πολλούς αλλά εμείς θα μείνουμε εδώ και λέει ότι εν πίστη απέθανον ούτι πάντας οι μη λαβώτες της επαγγελίας εννοεί τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ οι οποίοι ήταν κληρονόμοι της αυτής επαγγελίας οι οποίοι λέει ειδών αυτάς απομακρώθεν και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. πήραν τις επαγγελίες. Ξέρετε, η επαγγελία αυτή μεταφέρθηκε την ίδια ακριβώς, θα την πει ο Θεός και στον Ισάκ. Θα την πει και στον Ιακώβ. Και οι τρεις είναι κληρονόμοι της αυτής επαγγελίας. Γιατί δοκιμάστηκε η πίστη τους και πράγματι ο Θεός μπόρεσε μέσα από αυτό το σπέρμα, επειδή πίστεψαν και εγκολπώθηκαν αυτές τις επαγγελίες, να εκτελέσει τις επαγγελίες. Και όταν θα έρθει η ώρα ο Αβραάμ, ο Ιακώβ να φύγει από τη ζωή, κάλεσε τα παιδιά του. Ήταν πια 147 ετών και κάλεσε τα παιδιά του να τους πει τι θα γίνουν στις έσχατες ημέρες. Δηλαδή έδωσε στον καθένα μία προφητεία. Ξεκίνησε από το Ρουβίμ, είσαι η αρχή της δυνάμεώς μου, στο Σιμεών, στο Λεβί. Αλλά ξέρετε τι είχε γίνει με τους πρώτους. Ο Ρουβίμ είχε κάνει μια αμαρτία, είχε κοιμηθεί, μιάνει την κλίνη του πατέρα του με τη Βαλά, με μια θεραπένιδά του. Ο Σιμεών και οι Λεβί στην υπόθεση της Δίνας είχαν αιματοκυλήσει μια ολόκληρη πόλη. Και χάσανε, αδερφοί, τα πρωτοτόκια. Αλλά όταν έρχεται στον Ιούδα, εδώ είναι η ευλογία. Και λέει: Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Συνεχίζει τώρα η επαγγελία από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και πάει στον Ιούδα. Δεν πάει στον πρώτο που θα έπρεπε, ούτε στο δεύτερο, ούτε στον τρίτο, αλλά πάει στον Ιούδα. Και λέει: Είναι σκύμνος λέοντος, αναπεσόν εκοιμήθη. Εκ του θυρεύματος λέει: Ανέβησιέ μου ο σκύμνος και ως λέον και ο σκύμνος λέοντος, και δεν θα εκλείψει, λέει, νομοθέτης από τον Ιούδα, ούτε το σκύπτρο από τον Ιούδα, ούτε νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, έως σου έρθει ο Σιλό, εις τον οποίον, λέει, θελείστε η υπακοή των εθνών. Σιλό είναι ο αποταταμευμένος σωτήρας. Και είναι η πρώτη προφητεία που γίνεται από άνθρωπο για τον ερχόμενο Χριστό. Και αυτή έγινε στον Ιακώβ. Και ήρθε από τον Ιούδα και θα προχωρήσει το σπέρμα αυτό, θα έρθει στον Δαβίδ και από το γένος του Δαβίδ, όπως ξέρουμε, θα γεννηθεί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, αδερφοί, τι κάνει η πίστη. Ανοίγει το δρόμο, εργάζεται ο Θεός, προχωράει το έργο του Θεού και καθώς βρισκόμαστε όλοι ο καθένας μέσα σε αυτή τη διαδρομή του έργου του Θεού, τι καλούμεθα να κάνουμε? Να υπηρετήσουμε τη βουλή του Θεού όπως και εκείνοι την υπηρέτησαν. Και σήμερα ο καθένας από εμάς, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στην πορεία του έργου της σωτηρίας του Θεού, βρισκόμαστε ο καθένας στον καιρό του. Δεν είναι κανένας από εμάς που δεν έχει λάβει ένα τάλαντο από τον Κύριο. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Κανένας ο οποίος δεν έλαβε δια της πίστεως αναγέννηση. Και ο καθένας καλείται σε αυτό που του έχει δώσει ο Θεός να το εργαστεί πιστά και ταπεινά. Να το εκτιμήσει, να το καταλάβει, να το εγκολπωθεί και να το εργαστεί πιστά και ταπεινά. Για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε μιμητέ αυτών των παραδειγμάτων που διαβάζουμε. Διότι ο Θεός έχει ευλογία για όλους. Δεν την είχε μόνο για τον Αβραάμ, για τον Ισαάκ, για τον Ιακώβ. Μάλιστα θα μας πει σε άλλο σημείο ότι σε αυτά τα οποία ζούμε εμείς και οι άγγελοι, λέει, ακόμα επιποθούν, λέει, να παρακύψουν. Γιατί είμαστε σε μια ανώτερη επαγγελία τώρα, είμαστε στην Καινή Διαθήκη, που όλες αυτές οι ευλογίες δεν είναι υλικές όπως ήταν εδώ, αλλά είναι πνευματικές ευλογίες, τις οποίες δίνει ο Θεός στους πιστεύοντας. Δόξα στον Θεό. Ο Ιακώβ, αγαπητοί αδερφοί, έζησε μια ζωή με τον Κύριο και ο Ισαάκ. Και ήθελα να πω μερικά πράγματα πάνω στη ζωή του Ιακώβ, ο οποίος ήταν ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε μέσα σε μια πιστή, ευλογημένη οικογένεια. Ο πατέρας του, ο Ισαάκ, και η μητέρα του, η Ρεβέκα, ενώ ήταν δίδυμος με τον Ισάφ, τους δίδαξαν το λόγο του Θεού, τους μίλησαν για το Θεό, τους είπαν όλες αυτές τις ιστορίες, αλλά ο Ιακώβ ξεχώρισε και είχε ένα χαρακτηριστικό. Ήθελε από την ημέρα που γεννήθηκε την ευλογία, επιζητούσε την ευλογία του Θεού. Είχε μέσα του μία πίστη και δεν ήθελε τίποτα άλλο στη ζωή του όσο την ευλογία του Θεού. Είναι ένα παράδειγμα σε αυτό που λέει εδώ: πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες, το οποίο ο Ιακώβ το έζησε και το ομολογούσε όπου και αν περνούσε, όπου και αν πήγαινε. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Είμαστε ξένοι και πάρικοι. Αυτό έλεγε πάντοτε. Νέο παιδί ήταν, 18 χρονών, και έβλεπε ότι τα πρωτοτόκια είναι στον Ισαάκ, αλλά διψούσε πάρα πολύ για την ευλογία. Να μην είχα εγώ τα πρωτοτόκια. Αλλά ο Ισάφ είναι βέβυλος. Γιατί τον λέει έτσι η Γραφή? Γιατί δεν εκτίμησε και δεν πίστευε σε αυτή την ευλογία. δεν κατάλαβε πόσο πολύτιμη ήταν αυτή η ευλογία του να έχει τα πρωτοτόκια και τα έδωσε στον Ιακώβ για ένα πιάτο φακί μια μέρα που γύρισε πεινασμένος και ήταν πάρα πολύ αποκαμωμένος από την πείνα και λέει τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια, λέει δώσε μου ένα πιάτο φακί, τα πήρε ο Ιακώβ. Όταν το κατάλαβε όμως ήταν αργά και καθώς μπαίνει μέσα στον άνθρωπο η αμαρτία σκληραίνει. Και ο Ισάφ σκλήρινε και ήθελε να σκοτώσει τον Ιακώβ. Και η μητέρα του τον έδιωξε και του λέει θα πας πάνω, στη Παδάν Αράμ, ψηλά, εκεί που είναι ο αδελφός μου και από εκεί θα πάρεις γυναίκα και αν θα του περάσει το αδελφού σου θα σε καλέσω. Έφυγε ο Ιακώβ, φανταστείτε ένα παιδί, νέο, 17-18 χρονών πόσο ήτανε, δεν υπήρχαν ούτε φώτα ούτε δρόμοι, να το στείλει η μάνα του από εδώ, από τα Πετράλωνα και να του πει πήγαινε στην Ορεστιάδα με τα πόδια, ανάμεσα από δάση, από άγρια θηρία, από νύχτες, μόνος του, τι θα φας, τι θα πιεις, πώς θα φτάσεις εκεί. Πώς αδερφή τον έστειλε, νομίζετε, η Ρεβέκα, δια της πίστεως. Πώς έφυγε ο Ιακώβ, πώς του ευχήθηκε φεύγοντας ο Ισάκ, δια της πίστεως. Αλλά το πρώτο κιόλας βράδυ, αγαπητή αδερφή, του φανερώθηκε ο Θεός. Όταν έφτασε στη Βεθήλ εκεί στη Λούζ και σκοτίνιασε, έβαλε μια πέτρα και ξάπλωσε για να κοιμηθεί, αλλά στον ύπνο του φανερώθηκε ο Θεός. Έρχεται τώρα και ανταποκρίνεται ο Θεός στην πίστη του ανθρώπου, στην, θα λέγαμε στην προσδοκία που έχει ο άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού, στην αγάπη που έχει ο άνθρωπος για να κάνει το θέλημα του Θεού, έρχεται ο Θεός και ανταποκρίνεται και τον επιβραβεύει και τον βεβαιώνει ότι είναι μαζί του. Και εμφανίζεται ο Θεός στον Ιακώβ. Βλέπει μια σκάλα να φτάνει στον ουρανό. Ανεβοκατέβαιναν άγγελοι. Και στο πάνω-πάνω σκαλί ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Και του είπε ο Ιακώβ, καθώς τον είδε, του λέει, εάν εσύ, του λέει, Κύριε, είσαι μαζί μου στη διαδρομή μου, εκεί που πάω, προσέξε τι του ζήτησε και μου δώσεις φαΐ για να φάω, τροφή για να φάω, ένδυμα για να ενδυθώ και επιστρέψω εν ειρήνη εις τον οίκο μου, εσύ θα είσαι ο Θεός μου. Φαΐ, αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη αδερφοί, τροφές και κλινοσκεπάσματα, αρκείστε εις τα παρόντα. Αυτά του ζήτησε, δεν ζήτησε πολλά πράγματα. Να είσαι μαζί μου, να διαφυλάξεις την οδό μου, να μου δώσεις τροφή για να φάω και ένδυμα για να ενδυθώ και όποτε μου πεις εσύ να γυρίσω πίσω στους γονείς μου, εσύ θα είσαι για πάντα ο Θεός μου. Το έκανε αυτό ο Θεός, το έκανε. Δόξα στον Θεό. Πήγε, έμεινε εκεί 20 χρόνια, αλλά ο Θεός τον γύρισε πίσω. Ήτανε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά όταν επέστρεφε αδερφή μετά από 20 χρόνια που του είπε ο Θεός γύρισε τώρα πίσω, δεν ξεκινούσε να πάει καθόλου αν δεν του έλεγε ο Θεός. Πριν φτάσει δεν ήξερε πώς θα, τι θα κάνει με τον Ισάφ, πώς θα τον υποδεχτεί ο Ισάφ και έστειλε μηνυτές. Για πηγαίνετε να πείτε στον Ισάφ, τον έτρωγε αυτή η αγωνία. Ο Θεός του έχει φανερώσει ότι είναι μαζί του και μάλιστα λίγο πριν φτάσει στη γη Χαναάν συνάντησε λίγο στρατόπεδο αγγέλων. Του έδειξε ο Θεός ότι τον περιφρουρεί και τον συνοδεύουν άγγελοι. Και μάλιστα λέει το ονόμασε στρατόπεδο αγγέλων εκεί πέρα. Αλλά ή όταν ήρθαν πίσω οι μηνυτές που πήγαν να πούνε στον Ισάφ ότι έρχεται ο Ιακώβ, του είπανε, το βρήκαμε. Και τι σας είπε, το βρήκαμε. Λέει και του είπαμε ότι έρχεσαι. Ωραία του λέει, και τι έγινε. Έρχεται λέει με 400 άνδρες οπλισμένους. 400 άνδρες οπλισμένους, πάει. Αυτός είχε μια ντουζίνα παιδιά, 11 παιδιά, είχε κοπάδια από βόδια, όνους, πρόβατα, κατσίκες. Τι θα κάνω εγώ τώρα με 400 οπλισμένους. Φοβήθηκε πάρα πολύ και έπεσε στα γόνατα. Κύριε, λέει, μου είπες ότι να επιστρέψω και θα με αγαθοποιήσεις και τώρα έρχεται, εγώ τι θα κάνω. Και αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός δεν του μίλησε, δεν του είπε τίποτα, αλλά έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει ανθρωπίνος και αυτό το θέλει ο Θεός να το βλέπει σε μας. Έβαλε κατά τάγματα, 3-4 τάγματα δούλους με δώρα να προϋπαντήσουν τον Ισάφ πριν έρθει, γιατί έλεγε ότι με τα δώρα θα εξευμενήσω και θα μαλακώσει η καρδιά του Ισάφ μέχρι να έρθει να με βρει. Μήπως το δώρο αυτό τον εξευμενήσει. και μετά πήρε τη γυναίκα και τα παιδιά, τα πέρασε πίσω από τον ποταμό Ιαβόκ, μάλιστα πρώτα τη Λία με τα παιδιά, τελευταία έβαλε τη Ραχήλ, τους ταξινόμησε, λέει αν πατάξει το πρώτο τάγμα να σωθεί το δεύτερο, αν θα πατάξει το δεύτερο να σωθεί το τρίτο, αν θα πατάξει το τρίτο να γλιτώσει τουλάχιστον η Λία, αν πάει και εκεί να γλιτώσει η Ραχήλ με τον Ιωσήφ, που είχε ένα παιδάκι τότε η Ραχήλ. Αυτό έκανε ανθρωπίνος, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, αλλά έφυγε και πήγε και κάθισε λύση στο πέρασμα του Ιαβόκ, δεν ξέρουμε αν ήταν γέφυρα ή αν ήταν ισόπεδη διάβαση εκεί το πέρασμα, δηλαδή ένα ρηχό κομμάτι του ποταμού, έκατσε λύση στο μέσον εκεί και ζήτησε τον Κύριο. Η γραφή μας λέει ότι πάλευε με έναν άνθρωπο όλη νύχτα και πρώτη φυλακή, δεύτερη φυλακή, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, δεν τον άφηνε να φύγει. Το πρωί αυτός ο άνθρωπος που πάλευε όλη νύχτα του λέει άφεσε να φύγω γιατί ήρθε η μέρα. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Δεν του ζήτησε να νικήσει τον Ισαάκ, δεν του ζήτησε στρατιώτες, δεν του ζήτησε κάτι άλλο. Να με ευλογήσεις. Ήξερε τι να ζητάει από το Θεό. Εάν ο Θεός είναι μαζί μου, δεν έχω να φοβηθώ κανένα και τίποτα. Δόξα στον Θεό. Και ο Κύριος, γιατί αναφέρει ότι είναι άνθρωπος, αναφέρει η γραφή ότι είναι άγγελος, αλλά αναφέρει ότι είναι και Θεός. Ήταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι και Θεός και άνθρωπος, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνονταν και σαν άγγελος του Θεού. Και του λέει, ποιο είναι το όνομά σου, Ιακώβ, υποσκελιστής. Από εδώ και πέρα θα σε λένε Ισραήλ, ισχύς Θεού, διότι ενίσχυσας μετά Θεού και θέλεις είσαι δυνατός μεταξύ των ανθρώπων. Τον άγγιξε, λέει, στο γόνατο και κουτσάθηκε. Αλλά η γραφή μας λέει στον προφήτη Ιωσιέ ότι επάλεψε μετά του αγγέλου και υπερίσχυσε. Όταν το πρωτοδιάβασε αυτό, λέω, υπερίσχυσε του Κυρίου ο Ιακώβ. Αλλά ξέρετε, αδερφοί, σε τι υπερίσχυσε. Υπερίσχυσε στο ότι πήρε εκείνο που ζήτησε. Δόξα στον Θεό. Και όσο πιο πολύ ευλογία ζητάμε από το Θεό, τόσο πιο πολύ θα μας δώσει. Υπερίσχυσε του Κυρίου, διότι πήρε αυτό που ζήτησε. Και ήταν ισχυρός. Έφυγε κουτσός από εκεί, γιατί τον άγγιξε, λέει, λίγο μειώνα του μυρού και κουτσάθηκε. Αλλά έφυγε γεμάτος χαρά και γεμάτος με τον Χριστό. Έρχεται ο Ισάφ την άλλη μέρα. Ξημέρωσε. Ήταν γεμάτος χαρά. Δεν τον ένοιαζε πια τίποτα. Ερχόμενος ο Ισάφ βλέπει το πρώτο τάγμα. Τι είναι αυτό? Δώρο του δούλου σου προς τον Κύριό του. Πάει στο δεύτερο. Τι είναι αυτό? Δώρο του δούλου σου προς τον Κύριό του. Πάει στο τρίτο. Δώρο του δούλου σου προς τον Κύριό του. Πάει πιο πέρα, βλέπει τον Ιακώβ με την οικογένεια, πριν να πάει κοντά, έχει γονατίσει η οικογένεια και τον έχει λέει προσκυνήσει 7 φορές. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι το φρόνημα του Χριστού, είναι η ταπείνωση. Είναι γεμάτος με αγάπη και με ταπείνωση, είναι γεμάτος με τον Χριστό, αυτή την ευλογία πήρε. Και έχει μέσα του το φρόνημα του Χριστού και την αγάπη. Και με αυτά τα όπλα, είναι τα όπλα τα πνευματικά αυτά, αγαπητοί αδερφοί, με τα οποία λέει καθερούμεν παν ύψωμα περόμενον εναντίον της γνώσεως του Χριστού και εχμαλωτίζομαι πάντα λογισμό στην υποταγή του Χριστού. Εχμαλώτισε την καρδιά του Ισάφ με αυτόν τον τρόπο, με το ταπεινό του φρόνημα, με τη χάρη του Θεού, και όταν είδε όλο αυτό να γίνεται ο Ισάφ, έπεσε στην αγκαλιά του, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Αγαπηθήκανε, συμφιλιωθήκανε και όχι προσποιητά. Σε όλη τους τη ζωή ήταν φιλιωμένοι. Γιατί βλέπουμε στο τέλος της ζωής του Ιακώβ, σαν οικογένεια πάνε και κηδεύουν μαζί τον πατέρα τους. Μετά βέβαια, να το προσέξουμε αυτό, η Ισάφ του λέει πάμε μαζί στο όρος Σιήρ που έχω πλούτη. Όχι, του λέει, δεν θα έρθω μαζί σου. Λέει, έλα, τον πίεσε πάρα πολύ, δεν θα έρθω μαζί σου, θα πάρεις τα δώρα που σου έδωσα και φύγε. Γιατί? Φιλιωθήκαμε, γιατί ήξερε ο Ιακώβ ότι δεν μπορούσε να μπει στη γη της επαγγελίας εάν δεν αγαπήσει με τον αδερφό του και αν δεν αποκατασταθεί με τον αδερφό του. Και αυτό να το προσέξουμε. Θα μπούμε, αδερφοί, στον ουρανό αγαπώντας τους αδερφούς. Εκείνος ο οποίος αγαπάει τον Θεό, αγαπάει τον αδερφό του. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί. Γιατί ο Ισάφ έχει πορεία προς το όρος Σιήρ, ενώ ο Ιακώβ έχει προορισμό και πορεία προς τη γη της επαγγελίας. Και συνέχισε μόνος του. Και μάλιστα του πήγε κάτι πολύ ωραίο, ότι αν έρθω μαζί σου που τρέχεις, μπορεί να τα χάσω όλα σε μια μέρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όσο καλά και αν τα έχουμε πάει, εάν παραβούμε το λόγο του Θεού, μπορεί να τα χάσουμε όλα. Εγώ λέει θα πάω κατά το βάδισμα των προβάτων. Και τον ακολουθούσε, αδερφή, αυτόν τον άνθρωπο πάντοτε η ευλογία του Θεού, γιατί προχωρούσε δια της πίστεως. Και θα πω και ένα τελευταίο για αυτόν που μου έχει πάρα πολύ αρέσει. Όταν πέρασαν τα χρόνια, πέρασε πολλά ο Ιακώβ και ήρθε το τέλος της ζωής του. Και ξέρουμε την ιστορία πώς πήγε στην Αίγυπτο. Πήγε στην Αίγυπτο 130 ετών, όπως ενέργησε ο Θεός με τον Ιωσήφ και όλη η οικογένεια εκεί στην πείνα. Έμεινε 17 χρόνια, 147 ετών πέθανε. Αλλά όταν πήγε και είδε ο Φαραώ πώς ενέργησε ο Θεός με αυτήν την οικογένεια, είδε πώς με τον Ιωσήφ εργάστηκε ο Θεός και σώθηκε όλο το έθνος με την πείνα, με τα μεγαλεία που έκανε ο Θεός εκεί, ζήτησε ο Φαραώ να δει αυτό τον ποιος είναι ο τον Ιακώβ, και του πήγανε τον Ιακώβ να τον δει. Και ζήτησε ο Φαραώ να του πει από τη ζωή του κάποιες ιστορίες, να του πει κάτι ωραία μέσα από τη διαδρομή του. Ξέρετε, αδερφοί, του είπε ο Ιακώβ. Του είπε Φαραώ, του λέει, ολίγε και κακέ ήταν η μέρα της ζωής της παρικίας μου σε αυτή τη ζωή και δεν έφτασαν τις ημέρες της ζωής της παρικίας του μπαμπά μου και του παππού μου. Δηλαδή, έζησα λιγότερο από ότι ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου. Σαν να του λέει, Αβραάμ, από εδώ είμαστε, Φαραώ, από εδώ είμαστε περαστικοί. Αυτό μόνο του είπε. Από εδώ είμαστε περαστικοί. Και πρέπει, αδερφοί, να φτάσουμε στο τέλος έτσι. Να καταλαβαίνουμε σε όλη τη διαδρομή ότι είμαστε περαστικοί για να φτάσουμε στο τέλος. Δόξα στο Θεό. Και βέβαια, στο τέλος, ο Ιακώβ ζητούσε την ευλογία, την έλαβε, απέθανε μετά τον πατέρα του, προσετέθη στον κλήρο του, αλλά και όλοι αυτοί οι αδερφοί, οι άνθρωποι που είδαμε, οι οποίοι έζησαν δια της πίστεως, απήλαυσαν της επαγγελίας. Ο Κύριος είναι πιστός στο λόγο του και θα πρέπει να μείνουμε και εμείς πιστοί στην πρόσκληση που μας έκανε για να απολαύσουμε την επαγγελία, και για μας η επαγγελία είναι η αιώνια ζωή. Ο Κύριος να ευλογεί.